أعظم أنانشلر. Bekemdə başandallarının adi və yadı bilən salam əlik edi dinləyicilər məhrəvan hemralar. Halu xalığın nəhilli. Sağa malıqdır da inşallah. Gecəngiz xayırlı bolsun. Adan ananışlar atlı gepleşin novut dək sanı bilən sizin xizmatınıza gəl bu tirs və siz məhrəvanları hemralığa çağırıyarsın. Ezi dinleşler, Adan Anaşlar adlı gepleşik İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gülistan Merkezi Türkmen Dili Radiyasının orta tolkununu 1449 kHz frekansın finnen yayılımı veriliyar. Biz bu sanki gepleşikte tekfirilerin tohide olan karayışları var adı gurrun ederiz. Gurrunların size peydalı olup düşmeğine umid etiyarız. Mehrevan illişleri. Geçen sanki yepleşikte selefilerin tohid ve şerke olan karayışları var adı gurrun ettik. Selefilerin tohid ve şerkten olan düşünceleri, İslami düşünceler velen çapraz geliyendir. Tohid, İslam'ın ehmiyetli olan usuludur. Ve on manası olsa, yeke hudaya etiqatlı olup iman yetirmektir. İslami düşüncelerde, tohid, İslam'ın serhedidir ve on karşısında şerk vardır. Ve şerk, geçilmecek günahdır. Ve her kim müşrik bolsa İslam'ın çığırından çıkıyandır. Mehrevan dinleyiciler, Vahavilerin çeşmelerine tohid ve şerk diyen sözden ulanılan değildir. Vahaviler tekfiri toporların ocağıdırlar. Tohidin mertebelerinin biri ibadettidir. Demek, ibadet ve bendeli etmek, dine Huday tağılağa bolmuldur ve ondan başka hiç kim ibadet edilme için layık değildir. Edip hemralar, Müslümanlar öz günlük namazlarına ençemegede Huday tağılağını ibadet edip, dine ondan kömek soruyandıklarını kaytırlayarlar. Huday ibadet edip, ona iman yetiriyen kişi, hem mezadın yeke Huday tağılağın eline dini inanıyandır. Şunun için her nemi islese yeke Huday'dan isleyandır. Emma müşrik insan durlu Hudaylara etiqadı vardır ve her bir zadi durlu Hudayların eline bilip, olordan medet sorayar we butlary, yıldırlary, ayi, güni we şolary meňleş taatlary Hudaý diýip ibadet etýär. Ezi dinleyiciler, ibadet dine yeke Hudaýa ýakynlaşmak üçin bolmaly we onu ikilik we gözetmek bolmaly däldir. Eger gözetmek üçin ibadet edilse, ol şirk hesaplanýar. Beýik peýgamberimiz Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şeýle permaýyş etýärler. Dine Hudaý tagalany maksat tutunyň we dine yeke Hudaýa ibadet edin. Elbet, Hudaýyň resullaryny hem kabul edip, olara eýeriň. Hudaýyň iýberen ýaşy insanlaryny kabul edip, olaryň buyruklaryna boýun bolmak tohit bilen çapraz gelýän däldir. Emma Wahabiler bu mesele garşydyrlar we diňe Hudaýa bendilik etmeli, emma peýgamberler we imamlardyr öwliýalary kabul etmeli däldir. Armanla quwwat edi dinleyijiler, mahrawan hemralar, adan anaşlar atly gepleşige ýetýän hemralaryňyz üçin siziň baryňyza köp-köp minnetdar. Häzir geliň hormatly ruhany ýetanjymyr, Hajawdyr Rezaga hun rehberiň bu urda berjek gurrunlaryny dinleýin.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Edi musulman dogullar. Biz şunu bilip duroýly, biz tamam etýän işlerimizi gowlukda ýaşamaklyk bilen, Hudaý çürim ýaşamaklyk bilen, mehabbetli ýaşamaklyk bilen özümizi şol daýirede saklaýlyň. Hudaý Teala Qur'anna peýgamber sallallahu aleyhi ve selleme, "Ey peýgamber, aýt ummatyňa diýe, siz näme amel etseňiz, gowy amel etseňizde Hudaý görüp durandyr. Bir wagt bimadaçylyk Söýülmeýän amel etseňizde Hudaý Teala görüp durandyr. Hakyky ýol ýorda bilen, Qur'anyň ýol ýordasy bilen, peýgamberiň ýol ýordasy bilen, Ehli Beýt aleyhissalamyň ýol ýordasy bilen, Hulafa-i Raşidiniň ýol ýordasy bilen amel edip barýanyňyzy oda wehdet, agzy birlik, mehabbet, etaat-i Qur'an, etaat-i Resul, etaat-i ulil emr, etaat-i magam-ı azam rehberi. Şulan hemmesini Hudaý Tebarek ve Teala görüp durandyr. Peygamber de bilipdi, musulmanlar da bilipdi. Eger biz gowlukda geçsek, agzy birlikde geçsek, wehdetde geçsek, musulmanlaryň hemmelerini özümize dogunmalyk geçsek, Hudaý Teala da hoş bolýa, Resul da hoş bolýa, Ehli Beýt-i Resul-i Ekrem de hoş bolýa, Kur'an'ın kanunu bilen amel etsek, hemme insanlar bizden razı bolýa. Gayrat edeýin. Kur'an'ın ferhengini, Peygamber'in ferhengini, Ehl-i Beyt-i Resulullah'ın ferhengini, Hulafa-i Raşidin'in ferhengini özümüze ferheng edip asayişte, kavlukta, mehabbette yaşayacak buluyduyum. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu.
Hava hormatly ahun agamyza beren gurrunlar üçin minnetdarlyk bildirýär, sag bolsunlar. Mehrewan dinleyijiler, şunun bilen bu sanky adan ananşlar atly gepleşigiň soň salamlaryna gelip ýetdik. Eden hemraalanyňyz üçin siziň baryňyza minnetdarlyk bildirip, geljekden duşga çelli, siziň baryňyzy Yaradan taňra tapşyrýar. Hoş, sağlykda ýaşaň.